Η Ελλάδα θεωρείται ίσως η χώρα του αντάρτικου θησαυρού. Η ιδέα και μόνο ότι κάτω από αυτή την πέτρα ή από εκείνη την πέτρα μπορεί να υπάρχει ένας Νενικές Λύρες τρελαίνει το μυαλό του ανθρώπου. Σαφώς και μεγάλωσα με ιστορίες του πολέμου. Κατάγομαι από ένα ορεινό χωριό, την Καλλικόμη. Είναι το χωριό που πέρασε τις τελευταίες μέρες ο Άρης Βελουχιώτης. Είναι ακριβώς δίπλα στο φαράγγι της Μεσούντας όπου αυτοκτόνησε. Και όπως καταλαβαίνεις, τα καλοκαίρια πηγαίνοντας στο χωριό για να κάνω τις διακοπές μου, όλοι, μικροί μεγάλοι, είχαν να συζητήσουν τις μέρες του Άρη του Βελουχιώτη, το πώς έγινε, το πώς πέθανε, το τι κουβάλαγε πάνω του και τα έκρυψε. Κάποιοι βγαίναν στα φαράγγια και στα λαγκάδια και ψάχναν πιθανές τοποθεσίες που θα μπορούσε να έχει κρύψει. Κάποια στιγμή ο συγχωρημένος ο πατέρας μου είπε «Εκεί θα πας να ψάξεις». Ήταν ο πρώτος ίσως που με έσπρωξε να ξεκινήσω να κάνω κάτι τέτοιο. Μου έμαθε τα πρώτα πράγματα. Σιγά σιγά ξεκίνησε για αυτό το πράγμα να μπαίνει στο αίμα. Μεγαλώνοντας, γνωρίστηκα με κάποιους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας από μένα. Είχα το μικρόβιο της αναζήτησης. Κυκλοφορούσα στα βουνά της Καρδίτσας, λόγω ενασχόλησής μου με τους προσκόπους. Μου λέγανε εκεί που πας, θέλω να μου πεις αν υπάρχει αυτό, αν υπάρχει εκείνο. Και σιγά σιγά άρχισα να μπαίνω λίγο περισσότερο στο κλίμα της γενικής εποχής του Αντάρτικου. Μετά μεγαλώνοντας, ήρθε η ώρα να σπουδάσω, σπούδασα ηλεκτρονικός. Ο συγχωρεμένος πατέρας μου εκείνη την εποχή ήταν και άρρωστος. Ήταν λίγα χρόνια πριν τον χάσω. Και μου έλεγε, φτιάξε ένα μηχάνημα ρε κερατά, να πάμε να τα βρούμε. Πάρε μια ομάδα, τους προσκόπους, πήγαινε κάνει την κατασκήνωσή σου, έχεις το μηχάνημα, άστος αυτούς να παίζουν και εσύ θα ψάξεις εκεί που σου είπα. Το πρώτο αντικείμενο που βρήκα ήταν κάλικας. Το δεύτερο αντικείμενο που βρήκα ήταν ένα πέταλο. Μπορώ να σου πω ότι θα μπορούσα να συγκρίνω την πρώτη χαρά της έβρεσης με τη χαρά που νιώθεις όταν έρχεται στη ζωή του πρώτου παιδί. Μοιάζουν πάρα πολύ, είναι ένα συνέστημα που δεν χαρακτηρίζεται εύκολα. Η έβρεση ενός αντικειμένου στο χώμα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι η χαρά της ανακάλυψης, που είναι το αποτέλεσμα της αναζήτησης φυσικά. Σκέφτεσαι και χαίρεσαι διότι έχουν ανταμυφθεί οι κόποι σου. Ό,τι έχεις μάθει, ό,τι έχεις εκπαιδευτεί ή ό,τι έχεις προσπαθήσει να κάνεις, ανταμείβονται. Κάλικας, κάλικας. Το έβγαλες από το χώμα, το έβγαλες με τα χέρια σου. Μεγάλος θησαυρός. Γι' αυτό και μου αρέσει να με λένε θησαυροθύρα και όχι χρυσοθύρα. Όταν λέμε ότι υπάρχει χρυσός, μιλάμε πάντα για λίρες, οι οποίες πέσαν την εποχή της κατοχής και απαρχές του εμφυλίου και μαζεύτηκε από τους αντάρτες για να το χρησιμοποιήσουν για τα μετέπειτα πολιτικά τους σχέδια. Ουσιαστικά μιλάμε για λίρες είτε τουρκικές είτε Αγγλίας, οι περισσότερες φυσικά Αγγλίας. Μιλάμε για το χρυσό, ο οποίος άνοικε στην Ελλάδα και κατά την περίοδο της κατοχής φυγαδεύτηκε στο Κάιρο και μετά μας τον επιστρέφαν σιγά σιγά οι Άγγλοι για να μπορέσουν ο στρατός και οι αντάρτες που κάναν την αντίσταση να εφοδιαστούν με κάποια πράγματα που δεν θα ήταν εύκολο να τα βρουν σε διαφορετική περίπτωση. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, επειδή δεν χαλάστηκαν πολλά χρήματα, συγκεντρώθηκαν. Κάποια βρεθήκαν, κάποια τα μάζεψαν αυτοί που τα είχαν κρύψει και έζησαν μετά τον εμφύλιο και κάποια ευτυχώς έχουν μείνει ακόμα κρυμμένα να κάνουμε εμείς τις αναζητήσεις μας. Ναι, έχω βρει, δεν θα πω ψέματα. Σίγουρα δεν ήταν τα πολλά τα χρήματα, τα οποία θα με κάναν να αλλάξω τρόπο ζωής, να κάνω οτιδήποτε. Διότι αν είχα βρει τόσα πολλά χρήματα, σίγουρα δεν θα ήμουν εδώ να κάνω αυτή τη συνέντευξη. Βέβαια, κακά τα ψέματα, αυτά τα λεφτά είναι βαμμένα με πολύ αίμα. Ξέρεις, ειδικά άμα βρεις χρήματα, και ειδικά τα λίγα, ας πούμε, που συνήθως βρίσκομαι, επειδή είναι μεμονωμένα κομμάτια, θα είναι 1, 2, 3, 5. Ξέρεις ότι αυτό είναι η πληρωμή του αντάρτη για εκείνη την περίοδο. Οι απλοί αντάρτες παίρναν 0,5 λίρα το μήνα, οι αξιωματικοί παίρναν 2. Ειδικά στον εμφύλιο ήταν όλοι καταδιωκόμενοι. Όλοι κρύβονταν. Πολλές περιπτώσεις, επειδή θα πηγαίναν σε ένα μέρος και φοβόταν την περίπτωση της ενέδρας ή θα μπαίναν σε μία μάχη, ό,τι χρήματα είχαν πάνω τους, δημιουργούσαν το λεγόμενο πορτοφόλι του αντάρτη από πριν, για να μην χάνουν τις λυρίτσες, και τις κρύβαν και φεύγαν. Αυτά τα οποία βρίσκουμε είναι χρήματα τα οποία τα κρύψαν για να γυρίσουν να τα πάρουν και δεν γύρισαν ποτέ. Επομένως, το συνέστημα εκείνη τη στιγμή είναι, το λέω και να τριχιάζω, είναι περίεργο, λυπηρό, καθαρά συναισθηματικό, το ότι βρήκε την πληρωμή ενός ανθρώπου που έδωσε τη ζωή του, πιστεύοντας προφανώς σε κάποια ιδανικά, και τελικά δεν τα κατάφερε. Υπάρχουν πολλές ιστορίες, παρόμοιες. Είναι μια ιστορία η οποία έχει εξελιχθεί και εκτυλιχθεί σε ανθρώπους που ήταν συγγενείς της γυναίκας μου. Στην περίοδο της κατοχής ήταν εκπαιδευμένοι άνθρωποι και γνωριστήκαν μέσα στο Αντάρτικο. Ο ένας ήταν επιτελικός, με την έννοια ότι θα έπαιρνε κάποια χρήματα και θα τα μετέφερε σε κάποιες τοποθεσίες για να διαμοιραστούν στις ομάδες της περιοχής, και η μετέπειτα σύζυγός του, γιατί εκείνη την εποχή απλή γνωριμία ήταν, είχε εκπαιδευτεί στα σχολεία της Ρεντίνας ως κρυπτογράφος και διακομιστής. Από αρχές του 1944, όταν κατάφεραν οι Γερμανοί να ανεβούν στα χωριά της Νευρόπολης, μείναν ξαφνικά οι δυο τους, ενώ όλοι οπισθοχωρούσαν να φύγουν στις κορυφές των βουνών για να γλιτώσουν από το μένος των Γερμανών. Μείναν λοιπόν οι δυο τους με χρυσές λίρες στα χέρια τους, αρκετά μεγάλης αξίας. Τα κομμάτια μεταφράζονται σε μερικές χιλιάδες κομμάτια, τα οποία, προκειμένου να χαθούν και να πέσουν στα χέρια των Γερμανών, μοιραστήκαν στα δύο. Πάρε τα μισά εσύ, τα μισά εγώ, φύγε εσύ προς τη μία κατεύθυνση, προς την άλλη κατεύθυνση εγώ. Φύγαν, κρύψαν τα χρήματα. Με το τέλος του πολέμου παντρευτήκαν, κάναν παιδιά. Τα λεφτά παρέμειναν κρυμμένα, δυστυχώς. Κάνανε εκδρομές τότε και πηγαίναν σε δύο συγκεκριμένα σημεία τότε και απλώς επόπτευαν και αγνάντευαν το μέρος. Χωρίς να το λένε πουθενά, όχι μόνο στα παιδιά τους. Τα χρόνια πέρασαν. Τα παιδιά μεγάλωσαν, οικονομικές δυσκολίες πολλές, συνέχιζαν να κρατάνε το στόμα τους κλειστό. Ο μεν σύζυγος πέθανε νωρίς, έμεινε πίσω η γιαγιά. Προσπαθούσαμε, γνωρίζοντας την ιστορία ότι κάπου κάτι έχει βάλει, προσπαθήσαμε, ας πούμε, να την πείσουμε. Πες μας που είναι τα λεφτά, πες μας που είναι τα λεφτά. Άρχισε και μία άνοια, παρακαλούσαμε μέσα στην άνοιά της να πει αλήθειες, πράγματα. Και η τραγική αλήθεια, δυστυχώς, που εισπράξαμε όλοι τότε, ήταν: τι λες καλέ, που θα σου πω που είναι κρυμμένα τα λεφτά? Αυτά είναι για το καλό του κόμματος. Μιλάμε τώρα για 50 χρόνια μετά. Ρε, Ποιο καλό του κόμματος, ο πόλεμος έχει τελειώσει εδώ και 50 χρόνια, αφού δεν τα ξέρει κανένας. Πες μας που είναι να σωθούμε. Όχι, αυτά είναι για το καλό του κόμματος. Όταν θα έρθει η ώρα θα έρθουν να τα πάρουν. Είμαι υποχρεωμένη να τα παραδώσω. Πέθανε, το μυστικό του πήρε μαζί της. Έφυγαν και τα παιδιά της. Με τεράστια οικονομικά προβλήματα. Το μυστικό του πήρε μαζί της. Τραγικές καταστάσεις και τραγικές ιδεολογίες. Αυτά τα κομμάτια δεν θα βρεθούν ποτέ. Μπορεί να βρεθούν μερικά κάποια στιγμή τυχαία από κάποιον περιπατητή που θα κάνει βόλτα γιατί έχει αλλάξει το μέρος, εδαφολογικά. Το αναλόγιο είναι μια περίεργη ιστορία. Η ιστορία έχει το εξής. Εμείς την ανακαλύψαμε τυχαία. Υπήρχε ένα ξοκλή σε ένα χωριό, ορεινό, στο οποίο αποφασίσαν μετά από χρόνια, για τον ΑΒ λόγο, να κάνουν ανακαίνιση. Βγάλαν τα πράγματα έξω και βγάλαν και το αναλόγιο του ψάλτη. Εκεί που το τοποθετήσαν όμως το αναλόγιο δεν κάθονταν καλά. Γύρισε τούμπα, με αποτέλεσμα το κεφαλάρι, όπως λέμε, του αναλογίου να φύγει. Εκεί που στηριζόταν υπήρχε μια ξύλινη σανίδα, στην οποία έγραφε «Ενθύμιον ο Τάδε», έγραφε το όνομά του, «εις τον περίβολο της εκκλησίας έχω κρύψει ένα μπετόνι λίρες». Και έγραφε και μία ημερομηνία. «Εις τον περίβολο της εκκλησίας, ναι». Μέσα στο μήνυμα όμως υπήρχε και ο κώδικας που σου λέει πού ακριβώς είναι βαλμένα, στα πόσα βήματα και από ποιο σημείο. Εμείς όταν το ανακαλύψαμε αυτό, γιατί ήταν εντελώς τυχαίο, αν δεν γινόταν το ατύχημα, ποιος θα έσκυβε το κεφάλι να πάει να κοιτάξει κάτω από το αναλόγιο. Είναι κάτι που δεν σου πάει στο μυαλό. Τέλος πάντων, πήγαμε, μετρήσαμε, εντοπίσαμε, σκάψαμε. Τελικά βρήκαμε τον Κασμά. Πήραν τα λεφτά και αφήσαν τον Κασμά. Μπορεί κάποιος συγγενής του, μπορεί κάποιος τυχαία που έτυχε να δει πρώτος το αναλόγιο και να καταφέρει να σπάσει τον κώδικα. Όπως και να έχει, κάποιος πήγε πρώτος. Από εκεί και ύστερα δεν μας αφορά. Καλοφάγοντα να είναι, καλά να περνάει. Αν θες να λέγεσαι καλός θησαυροκυνηγός και κυνηγός των Αντάρτικων, πρέπει να μπεις στην ιστορία. Πρέπει να φέρεις τον εαυτό σου στη θέση του πιο απλού αντάρτη της εποχής για να μπορέσεις να καταλάβεις το τι βίωναν εκείνη τη στιγμή, το άγχος το οποίο είχαν, γιατί δεν ξέραν από πού θα τους έρθει καμιά ξόφαλτση ή το αν θα πέσουν σε κάποια ενέδρα, σε κάποια παγίδα, στο οτιδήποτε. Αν δεν πεις λοιπόν σε αυτή τη λογική, δεν μπορείς να καταλάβεις και τι συμβαίνει και τι σημαίνει αντάρτικη ιστορία, κρύψη και όλα τα σχετικά. Οι πληροφορίες ως επιτοπλίστων προέρχονταν από ανθρώπους που ζούσαν εκείνη την εποχή. Φυσικά όχι ότι τα είχαν βάλει με τα ίδια τους τα χέρια. Είχαν δει ή είχαν ακούσει ότι κάποιος έβαλε πράγματα εκεί. Είδα, άκουσα. Έτσι πάει. Έτσι μεταφέρονται. Δημιουργείται το φαινόμενο του σπασμένου τηλεφώνου. Παραφράζουμε πράγματα και καταστάσεις και τρέχει όλος ο κόσμος σε ιστορίες ανυπόστατες για τη δική μου κρίση, να ψάχνει να βρει το ποθούμενο που φυσικά είναι αέρας. Οι αμέσως μετά πληροφορίες από χάρτες ή χαρτιά που για τον ΑΒ λόγο δεν καταφέραν να φτάσουν στις επιμελητίες και στους εκάστοτε ανθρώπους που θα έπρεπε να τα έχουν στα χέρια τους να τα φυλάξουν. Ίσως επειδή τα περισσότερα είναι κωδικοποιημένα, αυτοί που τα βρήκαν δεν μπορέσαν να τα διαβάσουν και αρχίσαν τα μοιράζαν δεξιά-αριστερά ζητώντας βοήθεια. Για πολλούς είναι ένα πάθος που αγγίζει τα όρια της αρρώστιας. Βλέπουν χρυσό και τίποτα άλλο. δεν τους ενδιαφέρει ούτε ο τρόπος, ούτε το πώς θα τα αποκτήσουν. Υπάρχουν ιστορίες στο πέρασμα των χρόνων όπου φίλοι παρέα που έχει πάει για ψάξιμο, μόλις βρήκε αντικείμενο, αλληλοσκοτώθηκε. Οι νέοι σήμερα έχουν το κακό ότι νομίζοντας ότι θα αγοράσουν ένα μηχάνημα από ένα μαγαζί, θα βγουν έξω και θα σκάψουν τα πάντα. Ή όπου σκάψουν, υπάρχει χρυσός. Βλέπουν ένα σημάδι, εδώ είναι τα λεφτά. Οι νέοι περισσότεροι δεν γνωρίζουν, δεν έχουν ιδέα το ότι κάποιες καλές κρύψεις έχουν παγίδες. Είναι πολύ άσχημο το να θες να ξεθάψεις μια σπηλιά ή μια κρύπτη και να πέσεις ξαφνικά σε μια χειροβομβίδα ή σε μια νάρκη που αποτελεί την παγίδα. Και πολλά τα περιστατικά, και θανάτων και ατυχημάτων, δεν το συνειδητοποιείς. Επειδή θεωρούν ότι βλέποντας ένα σημάδι έχουν λύσει και την ιστορία ή ότι θα βρουν και τα λεφτά, πάνε καταστρέφουν το σημάδι για να μην το βρει κανένας άλλος. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν κρύψεις πάνω στα σημάδια. Τα σημάδια απλώς σε καθοδηγούν κάπου. Είναι αυτά που θα σου δώσουν τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθείς στο χώρο. Από εδώ πρέπει να πας εκεί, από εκεί θα πας μετά κάπου αλλού, για να φτάσεις εκεί που θες. Σε καμία των περιπτώσεων δεν υπάρχει κρύψη πίσω από σημάδι. Ό,τι σημάδι και να είναι αυτό. Κανένας δεν προειδέαζε εκείνη την εποχή ότι θα το βάλω και θα το βγάλω μετά από 80 χρόνια. Ό,τι έμπαινε, λέγανε ότι σε ένα χρόνο, πέντε χρόνια θα βγει. Γι' αυτό γινόταν και η σηματοδότηση, γι' αυτό δημιουργούταν ο κώδικας, με σκοπό μόλις θα έρθει η κατάλληλη στιγμή να πάνε να τα βγάλουν, να τα πάρουν για να τα χρησιμοποιήσουν όπως ήταν να τα χρησιμοποιήσουν. Ο κόσμος είναι τρελαμένος. Είναι τρελαμένος. Και η κρίση δυστυχώς γεννάει όνειρα, γεννάει ελπίδες. Για μένα θησαυρός είναι οτιδήποτε μπορώ να ανακαλύψω της περίοδου που είναι θαμμένα στο χώμα. Ακόμα και μια σάπια κονσέρβα της εποχής που κάποιος έφαγε το ψαράκι του σε μια αντάρτικη κατασκήνωση, για μένα είναι θησαυρός. Γιατί είναι ένα κομμάτι της ιστορίας, ξέρω ότι το έχει χρησιμοποιήσει άνθρωπος. Μπορώ να πω στο πνεύμα της εποχής, μπορώ να το φανταστώ γιατί έχω και μια αρκετά καλή δόση φαντασίας. Το πώς είναι να κάθεται ο άνθρωπος στον κορμό ενός πεσμένου δέντρου ή σε μια κοτρώνα και να κάθεται να τρώει την κονσέρβα του και να κοιτάει γύρω-γύρω μήπως του ήρθε κανένας και τον φάει. Ακόμα και αυτά τα απλά πράγματα για μένα είναι θησαυροί.